í sveitinni. Bændur greittu leigu af jörðum sínum í sauðfé og ullarvörum. Þeir leigðu einnig kýr og kindur af landeigendum og greittu fyrir það háa leigu í smjöri. Bændur áttu þó oftast sjálfir meiri hluta bústofnsins. Á meðalbúi snemma á 19. öld voru 3-4 kýr og 40-60 kindur. Blasiði 18. Fólkið lifði af mjólkinni og kjötinu sem þessi dýr gáfu af sér og föt voru búin til úr ullinni. Einnig sendu flest heimili mann í verið til að veiða fisk sem var mikilvæg fæða. Rúgur sem keyptur var í Kaupstað var notaður í brauð, en fæst heimili keyptu mikið af þeim lúxus. Af framleiðslu búsins þurfti síðan að greiða landskuldir og leigur, skatta og skildur og tíundir til kirkjunar. Í sveitinni þekktist varla að menn væru annað en bændafólk. Það voru engir bakarar, húsasmiðir, hjúkrunakonur eða hárgreiðslukonur. Hvert heimili sá að framleiða það sem til þurfti og einnig alla umönnun og þjónustu og því var ekki þörf á sérstökum starfsgreinum af þessu tagi eins og nú er. Á hverju bændaheimili voru venjulega bóndi og bóndakona og börn þeirra, vinnumaður og vinnukona. Það voru með ýmsum tilbrigðum einu starfsheitin sem þekktust í sveitinni, eins og sjá má ef litið í manntöl frá 19. öld. Ekki má þó gleyma ómögum og niðursetningum, en fjöldi fólks, til dæmis mörg foreldralaus börn og umkomulaus gamalmenni, bjó við þá þjóðfélagsstöðu. Ómagar og niðursetningar voru oft litnir hornauga og áttu stundum illa ævi. Blasiða 19. Segja má að prestar hafi haft sérstöðu í samfélaginu, þar sem þeir boðuðu Guðs orð og voru lærðir, en margir prestar unnu hörðum höndum í landbúnaði eins og aðrir bændur. Allir voru kristnir og trúðu á Guð, en flestir trúðu líka að tilværu draugar, huldufólk og tröllskessur. Margir bændur voru þekktir sem góðir smiðir eða fræðimenn, en þeir bjuggu engu að síður hver á sinni jörð. Á þessari opn eru tvær myndir. Við hliðin á myndablasi 18 stendur. Reykjavík á fyrri hluta 19. aldar. Í augum nútíma Íslendinga er þetta afar sveitalegur kaupstaður. Við hliðin á myndablasi 19 stendur. Sveitabær frá 19. öld. Núpstaður í vestur Skaftafellssýslu. Þar má enn þann dag í dag sjá sum þeirra húsa sem sjást á þessari mynd. Nærri allir Íslendingar bjuggu á sveitabæjum á þessum tíma.